Саат 8 болду, ода азаттык. Кутмандуу таңыңыздар менен таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы бир сааттын ичинде үстүбүздөгү жумада басма сөз күнү белгиленди. Бул бизге басма сөз жана сөз эркиндиги темасына кайрылууга мүмкүнчүлүк берет. Бул тема ушул аптада 85 жылдык мааракесин белгилеген Кыргыз Туусунун редактору менен маекте жана ыңгайсыз суроолорду да талдоого алынат. Ошондой эле Улукман саламаттык программасынын жаңы саны жана жаш шайыр Рысбек Жунушевдин бейнеси менен тааныштырабыз. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан Алпарам алды менен соңку кабарлар. Азыр Эленора Бейшенбек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырса.
Жаңы өкмөт бизнеске маданий жана коомдук ойлогучко шарт түзүшү керек. Мындай пикирин президент Курманбек Бакиев кечээ парламентте өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземинде билдирди. Өкмөттүн структурасы жаңыланып, алкы эле мобилдүү болуп калганын айтты. 20-октябрда президент өлкөнү башкарууну жаңылоо программасын жарыялагандан кийин мурунку өкмөт толук курамы менен кызматтан чегинген болчу. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр мурунку эле кадрлар калгандыктан бул реформанын ишке ашарынан күмөн санап жатышат. Кечээ бир катар мамлекеттик кызматка дайындоолор болду. Мурунку өкмөт баш Игорь Чудинов өнүктүрүү фондунун башчысы болуп дайындалды. Мындай чечим аталган фонддун директорлор кеңешинин кечээки жыйынында кабыл алынды. Президенттин катчылыгынын маалымдашынча жыйын өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча бороордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевдин төрагалыгы астында өттү. Жакында эле Жогорку Кеңеш өнүктүрүү фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам кабыл алган. Ага ылайык фонддун негизги акционери болуп аталган агенттик таанылган эле. Ошондой эле президенттин жардыгы менен улуттук биринчи каналдын жетекчиси Мелис Эшимканов ээлеген кызматынан бошотулуп, өнүктүрүү фондунун байкоочулар кеңешинин башчылыгына келди. КТРдин жаңы жетекчиси болуп Кайыргүл Орозбаев кызы дайындалды. Ал буга чейин Эшимкановдун орун басары болчу. Парламент комитеттеринин төрагалары бекиди. Кечээ Жогорку Кеңеш парламенттин жаңы структурасын карап бекитти. Ага ылайык 12 комитет 9 болуп кыскарды. Комитеттердин төрагалары жана орун басарларына дээрлик Ак жол фракциясынын өкүлдөрү шайланышты. Буга каршылык билдирип, социал-демократтар фракциясы жыйын залынан чыгып кетти. Аталган фракциянын лидери Иса Өмүркулов комитеттердин жетекчилигин бийликтеги партиянын өкүлдөрүнүн ээлеп алышы менен парламенттеги көп партиялуулук принциби бузулду деп сынга алды.
Мурун агрардык комитет жана билим берүү илим комитети эле да биздин фракцияда. Бүгүн бизге сунушталган жок. Бизге бир гана бюджет комитетинин орун басарлыгы сунушталды. Биз аны баш тарттык,
дейт Иса Өмүркулов. Ак жол фракциясынын өкүлдөрү мындай сындарды четке кагып жатышат. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев шаар прокурору Анарбек Калматовдон эскертүү алды. Эскертүүдө Текебаевдин Центра Азия РУ сайтына жарыялаган макаласында президент мамлекеттик бийликти менчиктештирип жатат деп айыптоо менен өлкө башчысынын кадыр баркына шек келтирген айтылган. Эгерде дагы ушундай пикирлерди айтса, жоопко тартыларын эскерткен. Атамекен партиясы шаар прокурорунун мындай аракеттерин оппозицияны куугунтуктоонун кезектеги толкуну катары сыпаттап жатышат. Шаар прокуратурасы бул боюнча расмий билдире элек.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Техастагы согуш базасында бир аскер 13 кишини атып өлтүрдү. АКШнын түштүгүндөгү Форт Худдагы кыргын америкалык базалардагы эң кандуу киши өлтүрүү болуп калды. Армиянын билдиришинче угаткан Нодал Малик Хасан деген аскер психиатры өзү да жарадар болду. Малик Хасандын жээни Надер Хасан ал Иракта кызмат кылуу буйругуна каршы болуп жүргөндүгүн билдирди. АКШнын президенти Барак Обама:
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
Техастагы Fort Hood аскер базасында трагедиялык кан төгүү орун алганын белгилеп, бул окуяны акылга сыйбаган канкордук деп мүнөздөдү. Иран МАГАТЭге өзөктүк отун планы боюнча кошумча маалымат берет. Ирандын тышкы иштер министри Ману Чехр Муттакинин айтымында Иран азыр 3 мүмкүнчүлүктү: ядролук отунду өзү байытууну, аны импорттоону же уранды отунга алмаштырууну караштырып жатат. Бириккен улуттардын атомдук агенттиги иштеп чыккан планда ири мамлекеттер Тегеранга аз байытылган уранынын көбүн башка өлкөдө отунга айландырууну сунуш эткен. Италиялык энергетика тобу Казакстан менен макулдашууга жетишти. Мамлекеттик каз мунай газ ишканасы менен түзүлгөн келишимде италиялык ЭНИ тобу Каспий деңизинде Гисатай шагала аймактарында мунай газды бургулап, Казакстанда газ турбинасы менен иштеген кубат өндүрүүчү завод куруу өңдөнгөн долбоорлорду бирге ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү каралган. ЭНИ-нин жетекчиси Паоло Скарони мындай иштерге 40-50 миллиард доллар инвестицияланышы мүмкүн экендигин билдирди. Аталган ишкана учурда Казакстандын кашаган мунай кенин өздөштүрүүгө тартылган. Анын аралыгында Өзбекстан, Филиппин түштүк Африка менен ири келишимдерге кол койду. Мамлекеттик Өзбек нефть-газ Малайзиянын Петронасы менен түштүк Африкалык Сосол менен синтетикалык суюк отун чыгаруучу биргелешкен ишкана түзүү үчүн 2,5 миллиард доллар сарптоого макулдашты. Өзбек нефть-газ билдиргенде 3 фирма ишканага теңметең ээлик кылышат. Өнөр жай жараянын сосол уюштурмакчы. Өзбекстандын ири газ кендери бар. Анын көбүн ички базарда арзан баада сатат. Жаңы ишкана ишке киргенден кийин жылыга 1,3 миллион тонна абаны булгабай турган дизель өндүрмөкчү. Лазаттыктан соңку жаңылыктар болду эми аба ырайы.
Бүгүн 7 ноябрда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап, карга айланат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20, ысык көл дубанында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, ысык көл дубандарында 6-11, Нарын облусунда 4-9, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 8-13 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте маал-маал менен жаан жаап, карга айланат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 7-9 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алият Кадырова, Бишкек.
Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Бүгүн 7 ноябрда Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленүүдө. Бул күнү адаттагыдай эле басма сөз кызматкерлери куттуктоо, жакшы каалоо, мактоолорго татышат. Бирок өлкөдө басма сөздүн абалы мактоого татырлыкпы? Сөздү Айгүл Жунушалиева улантат.
Чекерасыз кабарчылар уюму жарыялаган жылдык баяндамасына ылайык сөз эркиндигинин абалы боюнча Кыргызстан 125-орунда. Бул былтыркы салыштырмалуу 10 чакты тепкич төмөн. Медиа өкүлчүлүк институтунун жетекчиси Бегайым Мүсөнованын айтымында өлкөдө бийликти сындаган журналисттерди куугунтук алуу барган сайын күчөп барат.
2005 года постоянно
2005 жылдан бери ар дайым журналисттерге чабуулдар катталып келатат. Албетте, мамлекеттик кызматтар алардын журналисттик ишмердүүлүккө тиешеси жок экенин айтып келишет. Ошентсе да, ушул эле 4 жыл аралыгында 6 журналист башка өлкөгө баш калкалап качып кетишти.
Дейт Бегайым Мүсөнова. Адистер акыркы жылдары өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткенин айтышууда. Буга бир нече журналисттердин чет жактарга башпанек сурап кетиши, айрымдарынын киши колдоо жок кылынышы, бийликти сындаган гезиттердин жабылышы себеп болууда. Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгынын өкүлү Султан Жумагулов азаттыкка берген маегинде мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле катаалдашып кеткени менен журналисттер өздөрү дагы кемчилик кетирип атканын айтат.
Журналисттик этика деп коебуз, жолсо мыйзамды сактоо жагынан көп алишендиктерге кетирип атканы да байканып атат. Чындыкты моюнгашыбыз керек. Демек коомдагы журналисттер дагы кичине жаңыча мыйзамдын тили менен иштей турган заман келип калды окшойт. Бул сапаттык өзгөрүүлөр талап кылынып турган кезе окшойт. Анан ушуну мамлекет биринчи кезекте, андан сырткары журналисттик жамаат өздөрү дагы кичине жалпылап бир ой жүгүртүшүбүз керек да.
Жаш журналист Айнура Аскарованын пикиринде айрым учурларда журналисттер айласыздан этикалык кодексти бузууга барып жатышат.
Массалык маалымат каражаттарынын бүгүнкү күндөгү финансылык коомдук абалы журналисттерди кандайдыр бир заказ алып, же болбосо редакцияларды кандайдыр бир заказ алып өзүнүн тиражын көбөйтүү, ошондон бир кайра журналисттерге айлык акы төрөп берүү, ушундай бир самовыживаниянын бир факторлору айласыз журналисттердин кодексин бузуп атат да. Анан жанагындай соттошуулар, чет өлкөгө башпанек сурап кетүү себептери болуп атат да.
Деген ой менен журналист Айнура Аскарова бөлүштү. Айта кетсек, 2005 жылы журналисттерге 14, 2006 жылы 12, 2007 жылы 19, ал эми 2008 жылы 5 кол салуу болгон. Ал эми ушул жылдын башынан бери өлкөдө 8 журналист жабыр тартты. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Бул жана башка техникалык көрсөтүштөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Азия Сат жана Hotbird жасалма жандоочулары аркылуу да кармап угуңуздар.
Азаттыктан таңкы уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Кыргыз туусу гезитинин 85 жылдыгы кечээ Бишкекте салтанаттуу белгиленди. Мааракенин кандай өткөнүн жана Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы тууралуу Бул гезиттин баш редактору Кыяз Молдокасымов Аманбек Дилденбай уулу менен болгон маегинде кеп салып берет.
Кыяз мырза, Кыргыз Туусу гезитинин 85 жылдык мааракеси куттуу болсун.
Рахмат.
Мына Кыргыз Туусунун мааракесине байланыштуу салтанат кандай өттү? Бул тууралуу өзүңүз кененирээк кеп салып берсеңиз.
Кыргыз Туусунун бүгүнкү күндөгү маарекелик салтанаты өзүбүз ойлонгондой болду. Бүт жакшы санаалаш, Кыргыз Туусун урматтаган көптөгөн биздин окурмандарыбыз келди, расмий бийликтин өкүлдөрү келди. Кечээ эле Курмбек Салиевич өзүнүн жарлыгы менен Кыргыз Туусу гезитин ардак грамотасы менен сыйлады. Өзүнүн материалдык техникалык жардамын базабызды көбөйтүү үчүн жардамын берди. Бүгүнкү келгендер дагы ушу Кыргыз Туусу гезитинин тарыхтагы өзгөчө орун айтып, жалпы Кыргыз Туусу гезитинин эмгек жамаатын көңүлүн көтөрүп, чыктандырып, аябай жакшы бир маанайды жаратып кетишти.
Кыяз мырза, мына Кыргыз Туусунун мааракесине байланыштуу салтанат ушул улуттук филармонияда өткөрүлөт деген маалымат тарады эле. Эмне үчүн филармонияда өтпөй калды?
Эми биз аны дагы карап көрдүк, анан ушул өткөн сандагы гезитибизди дагы жаздык. Биз Кыргыз Туусу гезити өзүбүз ашыкча мааракелерге, ашыкча рапортчулукка, ашыкча шан шөөкөттөргө карата көптөгөн макалаларды жазып, элди бир демилге менен үндөп, ушул бир башкача бир багытта майрамдык маанайларды, мааракелерди өткөрөлү деп ушундай бир демилгени көтөрсөк, андан кийин ага карабастан өзүбүз ошого кайрадан үлгү болуп, башкача бир багытты өткөрсөк кандай болот эле деген маселе бизди ойлонту дагы. Анан улуттук филармонияга өзүнчө бир чоң бир шаан шөөкөт менен өткөрбөй, өзүбүздүн кут даарган деп коет, ошо кут түшкөн редакциябызга жакшынакай бир маанайда өткөрсөк деген тилек болду дагы. Мына ошо максатта өзүбүздүн редакциябызда өткөрдүк. Бир чети бул өзүнүн деңгээлинде өттү да.
Кыяз мырза, ал эми бүгүнкү күндө ушул Кыргыз Туусунун жамаатында канча адам эмгектенип жатат жана Кыргыз Туусунун нускасы канча нускада чыгып атат?
Мына бизде туруктуу эмгектенген мыкты журналисттер, анан бул жерде техникалык кызматкерлер, жер жерлерде кабарчыларыбыз баардыгын биригип ушу 30 тегерегинде биздин кызматкерлерибиз бар. Баардыгы өздөрүнүн кесибин мыкты билген, аты жөнү жалпы кыргызга белгилүү биздин журналисттер иштейт. Өзүбүздүн ушул жаңы бир багытты алгандан кийин кыргыз улуттук руханий дөөлөттөрдү бир өнүктүрүп, руханий байлыктарды байыталы, улуттук маданият, салт жана тарыхты ушул гезит аркылуу өркүндөтөлү деген багытыбыздан кийин Кыргыз Туусу гезитинин нускасы бир топ өстү. Бүгүнкү күндө бизди атайын издеп, суранып, ар бир саныбызды ушундай күтүп окуган окурмандарыбыздын көбөйгөнүнө биз өзгөчө сыймыктанабыз. Мына бүгүндөр 9-10 миңдин тегерегинде гезиттин нускасы чыгып атат. Мындайча айтканда, Кыргызстандагы супер инфодон кийинки эле кыргызча чыккан гезит ушу Кыргыз Туусу болуп калганына биз өзгөчө сыймыктанабыз.
Кыяз мырза, мына Кыргыздын туңгуч басылмасы Кыргыз Туусуна 85 жыл толуп отурат. Учурда Кыргызстанда басма сөз эркиндиги кандай абалда?
Бүгүн мамлекеттин саясатын жүргүзгөн, ушундай бир аракеттерди жүргүзгөн гезиттердин саны, мына өзүңүздөр деле билесиздер, 3 эле. Ал эми ошол гезиттердин бир 10 20 атын атаган гезиттердин баардыгы эркин маанайдагы, эркин жарык көргөн гезиттер. Мына ушуларды көргөндө эле дароо айтса болот, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы басма сөзүндөгү эркиндик, ушундай бир пикирлердин плюрализми башка өлкөлөргө караганда алда экен. Мына ушул жаатында биз дайыма Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы кандай экенин бирге көрсөк болот. Жана мен ойлойт элем, Кыргызстанда өтө саясатташып кеткен учурлар көп. Түбөлүктүү бир темалар, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин, кыргыз улутунун бир түбөлүктүү туусун көтөргөн темалар экинчи планга калып калган учурлар дагы көп болуп атат. Мына ошол жагына өзгөчө бир басылмалар көбүрөөк бир көңүл бурса экен деп, мына ошол жагын кийинки мезгилдерде көбүрөөк айтып атабыз.
Рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Кыяз Молдокасымов менен Аманбек Дилденбай маектешти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 9 ноябрда Азаттык плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жаштардын сергек жашоого болгон мамилеси, күнүмдүк жашообуздагы тазалыктын орду, тез курулчу тамак аштын кесепети жана башка маселелерге арналат.
Азыр сергек жашоонун кандай түрлөрү жана багыттары кеңири жайылган?
Стрип-пластика деген бийдин түрүнөн кабарыңыз барбы?
Бул сыяктуу кызыктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу башка курбалдаштар, дарыгер Адис жана Тайзи түгүн чеберлери менен бирге жооп издейт.
Google Telegram'дагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чагырыгы. Ал эми ортолук Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ага чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн Кыргызстанда басма сөз жана маалымат майрамы. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнө чакырылышкан. Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгынын эксперттик аналитикалык камсыздоо кызматынын жетекчиси Султан Жумагулов менен журналисттер коомдук бирикмесинин директору Марат Токоевтер сөз эркиндигинин абалы, маалымат каражаттарынын көйгөйлөрү тууралуу сөз козгошту. Көрсөтүүнү Кубат Отурбаев алып барды.
Мырза, ушу кыргыз бийлиги айтып жүрөт, мына коррупцияга каршы күрөштү күчөтөбүз деди президент да бир нече жолу өзүнүн сөздөрүндө айтты да. Балким журналисттер да мына колдоо керектир ушундай маселелерде. Мына азыр эле жаңы бир
факт. Туура, журналисттердин биринчи оз уйпасы, эң эле биринчи оз уйпасы бул коомдук көзөмөл, коомдук мамлекеттик институттарга, бийликке деген бул түпкү өзүнүн оз уйпасы, ошону журналисттер сөзсүз аткарыш керек. Тилекке каршы бүт коомдун өзү деңгээли ушул акыбалда турат окшойт. Бул боюнча мына биз кызмат жаңы түзүлүп атат, бул боюнча сөзсүз анализ кылабыз, айтабыз, жетекчиликке айтабыз. Мына журналисттер өзүнүн түздөн түз милдетин аткарганга мүмкүнчүлүк албай дайыма коркутууларга туш келип атат депчи. Бийлик, жетекчилик буга сөзсүз реакция кылат болуш керек, чараларды көрөт болуш керек. Бул жөнүндө биз атайын сөзсүз жазып киргизебиз анализди. Экинчи, жанагы эркин сөздөгү акыбал жөнүндө сурап атпайсызбы? 90-жылдары мына сиз чогуу гезит иштеген, биз эркин ошол эми ошол жылдарга азыр 10 жыл өткөндөн кийин, 15 жыл өткөндөн кийин карап көрсөк, биз жөн эле оюбузга келген жазып көрүнгөндү кааласак шылдыңдап ручкабыздан аябай эле кыйначылык менен, калемибизден кыйначылык менен пайдаланып турубуз да, күлүп эле жүрбөдүк белек. Баланча кишини жөн эле сүрөттөгөндө дагы кабыргага же бөйрөккө муштап кетмегенди, ошол
азыр ошондон чыктыкпы? Ошо балалык оору дегенден,
ошо балалык оорудан чыга албай биз жанагы туруп калдык да. Анан башкача тажрыйба жок болуп атат. Көргөзгөнгөчү калыс журналистке, журналистке негизи өзү бийликке дагы бирөө эч кимге эме болбош керек.
Мына жакшы маселени козгодуңуз, айтабызбы, чыр чатактуу конфликттүү окуяларды ошо кыргыз журналисттери кандай чагылдырып атат?
Бир тараптуу көбүнчөсүн, көбүнчөсүн бир тараптуу болуп калып атат. Бул эми мен баягы бул эмне эле отуруп алып акыл айтат дебесин, менин кесиптештеримчи билбегендиктен улам келип атат да. Анан экинчиден, жана Марат мырза айткандай, ой, эмне кулум бар, эмне милдетим бар, могуну бузуп койсом менин эмне мыйзамдын астында жооп берип калышым керек деп деги ушул мыйзамдарды деле окуп койгондоруна шегим бар да.
Рахмат сизге. Мурат мырза, мына жакында президенттик шайлоо өттү жайында, 23-июлда. Сиздер өзүнчө баягы медиа өкүлчүлүк менен чогуу бир мониторинг жүргүздүңүздөр. Ошол эмнени көргөздү? Массалык маалымат каражаттары, журналисттер ошо президенттик шайлоону кандай чагылдырышты?
Султан айтып кеткендей, бүт баары эле чын гана бир тараптуу чагылдырышты, көбүнчөсү көп телеканалдарчы. Эми улуттук телерадиокорпорация аракет кылганда болду, башка талапкерлер дагы чыгарылды депчи. Бирок алардын чыгарылгандын сапаты боюнча ала келсек, бир башкача сөзсүз эле бир маанайда, терс маанайда берилип атканын байкап калат да. Бул Бишкектик темелер боюнча айтканда, а Оштук жымыкаларды алып келсек, өзгөчө электрондук жымыкалар, аякта өтө мындай орусча айтсак осторожный мамиле кылышты да. Көбүнчөсү шайлоого байланыштуу нерселерди чагылдырышкан жок. Эми чындыгында алар бир жерден мен туура эмес кылып алсам, мыйзам чегинде же болбосо талапкерлердин бир даттануусу боюнча мен жаркап калбайын деп эле чочулап эле чын айтканда бир тараптуу чагылдыруулар болду. Эми бул чын айтканда жана айтып кетип өтүпкү бизчи, гезиттин ушу жымкалардын ээлеринин саясий көз карашына байланыштуу болуп бардыгычы. Алар түздөн түз тиешеси бар да мамиле.
Мына массалык маалымат каражаттары жөнүндө, мыйзам жөнүндө көп сөздөр болот да, талаш тартыштар болот. Негизи анын кабыл алынганына мына 17 жыл өтүптүр, 92-жылы 2-июлда кабыл алынган. Мурдагы маданият жана маалымат министрлигинде бир демилге көтөрүлүп, ошо мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизебиз деген нерсе болду. Сиздер анализдеп көрдүңүздөрбү, ошондо эмне жетишпейт? Мен билгенден ал жерде маалымат агенттиктери деген бир түшүнүк киргизилиптир, көзөмөлдөөчү орган деген бир түшүнүктөрү бар экен, Анан мисалы чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары Кыргызстандын аймагында кантип иштеш керек? Аларга мисалы Тышкы иштер министрлигинен аккредитация алыш керек дейт. А аккредитация кандай учурда берилбей калат? Мисалы ушундай бир так эместиктер бар да.
Менимче бирдиктүү мыйзам долбоорун мен азырча көрө элек. Менимче дегенде бир мыйзам долбоору чыккан болчу, андан кийин башка мыйзам долбоору. Кеп эмне болуп атат да бул мыйзам долбоору кандай? Ушул ЖМК тууралуу мыйзам долбоорубу? Же болбосо мурдагы мыйзам долбоорунда толуктоолорду өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзамбы? Чындыкка эле мурдагы мыйзамыбыз баардык жеринде жакшы эле, жакшы мыйзам болчу да. Бир гана анан баягы учурга талапка жооп бергендей кылып эле кээ бир кээ бир гана өзгөртүүлөр киргизиш керек болчу толуктоолордочу. Анан ошол жагынан мен чындыкканда мен баягы жумушчу топко кирген жокмун. Бирөө айтат 5-6 эле өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз дейт, кээлер айтат кайра тескерисинче жаңы бир мыйзам долбоорун чыгарып атабыз депчи. Бул жерде чочула турган нерсе мындай болуп атат да, мыйзам долбоорун макулбуз, эң жакшы өзгөртүүлөр толуктоолор киргизилсин. Бирок парламент өткөндөн кийин кандай мыйзам долбоорду алабыз? Кеп ушуну болуп атат да.
Рахмат. Султан мырза, бул мыйзам боюнча сиз эч кандай пикириңиз жокпу?
Мыйзамдар деген мисалы 90-жылдардын башында Кыргызстан жаңы эле көз карандысызга жетишип, эми 90-жылдар өзү романтикалык мезгил болчу да, анан баягы даяр башка жактан алынып келинген мыйзамдарды чогула калып жазып, ошол шартка ылайыктап жазылып калганда, жеке эле бул ЖМКларга, журналисттерге байланыштуу эмес, көптөгөн закондор. Анан ошон үчүн мыйзамдардын көбү азыр кайра иштелип, кайрадан каралып, кичине азыркы заманга, анан үстүнө могу заман ушунчалык тезтик менен өзгөрүлүп атпайбы? Анан биз сыяктуу глобалдык өзгөрүүлөр, жанагы чоң рынокторун эпкини келип тийип атпайбы? Кризистердин эпкини тийип атат. Ошондо Кыргызстанды, Кыргызстан сыяктуу чакан мамлекетти сактап калды, биринчи планга чыгып калды. Мен мындай кичине мамлекеттик адам катары айтканда, мамлекетти сактап калуу биринчи планга чыгып калды дагы, анан жанагы анча мынча алишендиктер кетип атпайбы? Мүмкүн бул мамлекеттик кызыкчылыктан, мамлекетти, улуттун келечегин, аймактык бүтүндүктү сактап калуу кызыкчылыгынан чыгып атышы да мүмкүн да. Мен силерге ушундай бир жарым табышмакты, жарым чын кылып айтайын. Анан мамлекеттин көп нерсеге кийлигишип, өзүнө жоопкерчиликти алып алып, бийлик ыйгарым укуктарын өзүнүн колуна топтогусу келген нерсени мен ушундай кабыл алам да, бул мамлекетти короло электе, ирден электкесте ушундай мүмкүн жактай келип чыккандыр деп түшүнөм да. Анан көп жанагы өксүп жактарыбызды мен ушул менен гана
түшүнөм. Сиз глобалдык маселени, жалпы аймактык маселени айттыңыз да, Кыргызстандын өзүнүн бир дагы каналы жок, спутникке чыккан. Мисалы ушул жагын алганда силер кандай иш кылып атасыңар?
Өкмөткө тапшырма берилген да. Өкмөткө тапшырма берилди, анан кийин президенттин өзүнүн демилгеси менен мына Баткен областына эң четки область катары бул кадам биринчи проект башталып, миңдеген адамдар азыр ошол арептик теле аркылуу дүйнөгө чыгуу мүмкүнчүлүгүн алып атат. Анан жайында ошо президент барган кезде бул проект Баткен менен токтолбойт, бүт өлкөгө чейин жайылышы керек. Өкмөттүн алдына тапшырма коюлган, мен азыр так айта албайм, кайсы жылга чейин аткарылышы керек деп. Эмгеде кээде ойлогон ойду кыстаган турмуш жерин деп атпайбы?
Султан мырза, мына интернет боюнча Казакстанда интернетти массалык маалымат каражаттарына теңешти да, кыргыз бийлигинде андай план, ой жокпу?
Эми мен ал жөнүндө укпаптырмын, биякта ошондо кыймыл болуп атабы, болбой атабы депчи. Анан эми ошол жанагы Казакстандын, Россиянын ошол жанагы кадамдары алар өздөрүнүн улуттук коопсуздугун сактап калуу менен түшүндүрүп жатышпайбы? Анан аны эми дагы биз бул канчалык келечектүү экенин эч ким айта албайт да азыр.
Мамлекеттин коопсуздугу, улуттугун коопсуздугу менен ошо бийликке убактылуу бир 5 жылга 10 жылга келген адамдардын коопсуздугунун ортосунда айырманы кантип чектеш керек деп ойлойсуз?
Бул көзөмөлдү ошол ЖМКларды өнүктүрүш керек. Жана Султан байк айткандай, бул коомдук көзөмөл депчи, негизги функциясы деп. Анан жана санариптүү болду
да, суроо берейин дедим эле, сиздин көз карашыңыз кандай азыр?
Санариптик технология бизге келип аткан жакшы, бирок кеп эмне болуп атат да, кайсы каналдар ушул санариптик технология өтүп иштей башташат? Учурдагы биз Кыргызстанда иштеткан бир дагы менимче телеканал азыр даяр эмес санариптик телеканалды толугу менен жапканга. Ошол эле биздин КТРды ала турган болсок, көп болсо бир 17 саатпы даярдашат аларчы, толук жаба албайт. Алдыда деген мисалы 5-канал да кичине аракет кылып атат, НБТ же болбосо Пирамида деген телеканал, алар көп болсо 5-6 саатты жабышат өздүк программалар менен, калганы бүтүп барып башка каналдарда отуруп атышат. Эгерде биз деген учурда Кыргызстанда ЖМКлардын өнүгүүсүнө жакшы шарт түзүп бербесек, анда биз деген келечекте биз башка ошол эле Казакстандыкын да, Өзбекстандын эле, ошол эле Орусиянын маалымат майданына кирип калабызбызчы? Бүт Кыргызстанда болуп аткан окуяларды ошолор аркылуу билип калабызбыз, эгерде биз өзүбүздүн ЖМКларыбыздын өнүгүүсүнө шарт түзүп бербесек. Биз бир жанакы оюн соок программаларды гана эмес, ошол эле маалыматтарды, жаңылыктарды мүмкүн болушунча калыс, объективдүү, эки тараптуу болгон жоқса ар кайсы пикирлерди угала турган мүмкүнчүлүктү алышыбыз керекпизчи. Буга жөнүндө жолдору бар.
Журналисттердин майрамы, массалык маалымат каражаттары жөнүндө майрам болгондо көзөтүп кеткен кесиптештерибизди эстеп коюшубуз керек. Мисалы Алишер Сайпов баягы Саясат гезитинин башкы редакторунун өлүмү боюнча сиздер эмне кылдыңыздар, анан укук коргоо органдары эмне иш кылып атат?
Эми бул тууралуу өзүңөр билесиңер, бир толе кылганбыз, акцияда өткөргөнбүз, мурдунанда чыгып сүйлөп дагы биз деген МВДнын баскын сөз кызматына эки жолу кайрылганбыз биз. Алишер Сайповдун өлүмү боюнча дагы башка жана журналисттер сабап уруп кетүүлөр боюнча фактыларды тизмектеп бердик элек. Ушул иштер боюнча тергөө иштери кандай, кайсы абалда турат, кайсынысы боюнча жоопкерчилик тарткандар бар жок деп, эми ичинде эмне болуп атпайбы? Балким жоопкерчилик тарткандар бирөөсүнчү тапканда күнөөкөрдү, бирок бул тууралуу коомчулукка билдирген эмес да, муну билдирип коюшубуз керек. Мына журналист сабап кеткен адамды таап алып жазасын тартты деп. Алишер Сайповдун өлүмү боюнча министрдин жакында берген ленемеси бар, кичинекей бир кыска маалыматты тергөө иштери бүтүп сотко бердик деген. Бирок бизге
табылды, аткан иш табылды деп атат
да. Ошондой маалымат кеткен да. Бирок бизге кайра кийинчерээк талаптап тактап көрсөк, бул иш кайра анан ары доследование кеткен экен,
кайра тергөөгө кеткен.
Бул ушул жылы Алмаз Ташиевдин өлүмү боюнча да бир тергөө иштери боюнча версия айтылып атат да. Алмаз Ташиев жана куруп сабадан өлбөй эле анын оорудан депчи. Бияктан бир ушундай да бир кызык бир неме болду. Чындыкканда жанакы медициналык көрсөткүчтөр башында катталгандагы абалын көрсөткөндө көбөлөн көрсөтмөлөр боюнча журналист өтө катуу жабыркаган болчу, өтө тепки жеген катуу.
Сонун болсо бул маселелер боюнча эмне пикир айта аласыз?
Бул маселелерди эми жакшы билбейт экен чынчынына келгенде. Ар бир менин кесиптешимдин жабыр тартканы, ар бир кесиптешимдин жанагындай өлүмү, ар бир кесиптешим сыртка чыгып кеткени бул мен жеке мен адам үчүн абдан өтө жанымды ачыйт да. Азыр ошол кылган кызматымда эгер ошондой мүмкүнчүлүк болсо, бул нерселер журналисттик эмес, бүт кыргыз коомчулугун кабатыр кылып жаткан көрүнүш катары мен сөз жок убада берем. Ушуларды биз деген коомчулукка ачып бербесек дайыма тиги канаттанбаган маанай өкүм сүрө берет деп мен ушуну гана мен убада берем анда.
Мына секретариат катчылык деп түзүлдүңүздөр, иштеп атасыздар, анан эми ошо массалык маалымат каражаттарына мамиле өзгөрөбү? Кандай бир жаңы иштешүүнүн кандай пландары бар сиздерде?
Сөз жок өзгөрүлөт, сөз жок өзгөрүлөт. Бул биздин максат. Анан кийин бирок мындай түшүнбөш керек да, эртең эшикти кеңири ачып эле баарыңар жапырып киргиле тиги бу деп, биз жана айтпадымбы, журналистика бийликти сындаса болот, кайсы бир чиновникти сындаса болот, сөксө болот, бирок эч качан биздин жаңыдан бутуна туруп келаткан, эптеп туролуп жерден боорун көтөрүп келаткан мамлекетибизге кыянатчылык кылбашыбыз керек да. Биз ар бир жасап аткан сөзүбүз, ар бир жасап аткан кыймылыбыз бул менин мамлекетимди ого бетер мүңкүрөтүп салбайбы деген суроо койгонду мен өзүм кесиптештеримен абдан суранам да. Бул мен чындыкка 2000-жылдары эле келдим эле.
Мисалы бийлик берип аткан маалыматтан тышкары экинчи бир маалымат болсо, альтернативалуу, бирок ал чындык болсо, чын маалымат болсо, ошону берсе бул мамлекетке коркунуч эмеспи?
Жок, коркунуч деле эмес. Ошол аркылуу чындык чыгарылат да. Мен жанагы башка жагдайды айтып атам да, башка жагдайды айтып атам. Жанагы кандай десем, мамлекеттин түркүгүнө зыян келтирген эмне? Биздиге бири бирибизге сыйлоочулук, бири бирибизди жек көрүүчүлүк, жер жерлерге бөлүштүргөн клан, ушунун баары мамлекеттин түркүгүнө мындай эптеп келаткан шыйракка чапкандай сезилет да жеке мен үчүн. Мен тиги ал тиги маалыматты эки тараптуу эмес, көп тараптуу беришибиз керек. Мен ошондой дукта өскөн журналистмин да. Мен башка жагынан айтып атам.
Сиздерге рахмат, майрамыңыздар менен сиздердин ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Бүгүн убакыт бөлүп ушинтип келгенсиздерге чоң рахмат. Урматтуу телеөрүүчүлөр, биз болсо ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын ыңгай суроолору эмки шаршембиде кайра эфирге чыгат. Бүгүн болсо студияда мейманда Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгынын эксперттик аналитикалык коммунистуу кызматынын жетекчиси Султан Жумагулов жана журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев болду. Кийинки шаршембиде кайра жолукканча сак саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Чериктерибиз Алмаз, Салам, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын бардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайм: www.azattik.kg. Ал эми кечки азаттык жана азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25, 31, 41 метрлерде кармап угаласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Дары дармектер менен камсыздоонун айкындыгы үчүн деп аталган бейөкмөт уюмдардан турган коалиция айрыкча элдин аялуу катмарына дарылардын жетимдүүлүгү кандай жүрүп жаткандыгын изилдеп баштаганы жатат. Чочко тумоосу менен учурда 11 киши дарыланууда жана күмөндүү болуп жаткан 3 адамдын диагнозу бүгүн такталат. Ал эми 3 киши мурда айыгып чыккан болчу. Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасынан мына ушул темалардагы жана башка медициналык кабарлар менен тааныша аласыздар. Аны кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Алгач урматтуу угармандар, Кыргызстандагы айрым соңку медициналык кабарлар менен таанышыңыздар. Дары дармектер менен камсыздоонун айкындыгы үчүн деп аталган бейөкмөт уюмдардан турган коалиция айрыкча элдин аялуу катмарына дарылардын жетимдүүлүгү кандай жүрүп жатат, жакында изилдеп баштап, алгач мындай изилдөөнү улуттук онкологиялык борбордо жүргүзмөкчү. Дары дармектердин айрыкча аялуу катмарга жетимдүүлүгүн изилдөөгө алуу ниетинде болуп жаткан аталган коалицияга саламаттык сактоо министринин орун басары Абдыманап Муратов тилектештигин билдирип, гуманитардык дарылардын да таркатылышын изилдөөгө алууну сунуштады. Дары дармектер менен камсыздоонун айкындыгы үчүн деп аталган бейөкмөт уюмдардан турган коалиция онкологиялык борбордон кийин Бишкекте Ошто оорулууларга психотроптук жана интернаттарда балдарга өмүр үчүн өтө зарыл дары дармектер кандай бөлүштүрүлүп жатат, мына ушуну текшерүүгө алмакчы. Чочко тумоосу менен учурда Бишкектеги жугуштуу оорулар боюнча республикалык ооруканада 11 киши дарыланууда жана күмөндүү болуп жаткан 3 адамдын диагнозу бүгүн такталат. Ал эми 3 киши мурда айыгып чыккан болчу. Чочко тумоосу боюнча Кыргызстандагы соңку абалга жугуштуу оорулар боюнча республикалык оорукананын баш дарыгери Нарынбек Айткулуев төмөнкүчө токтолду.
Эми бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча чочко тумоосу боюнча 17 адамга диагноз коюлду, лабораториядан жукталып 17. Анан 3 адам азыр подозрение келип жатты, 3 адамчы. Алардын баары ошо Россиядан келгендер. Москва, Новокузнецк, Екатеринбург ошол жактан келгендер да.
Деди жугуштуу оорулар боюнча республикалык оорукананын баш дарыгери Нарынбек Айткулуев. Ал эми Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов азаттыкка жакын арада AH1N1 вирусуна каршы эмдөөчү каражаттар алынып келинерин маалымдаган болчу.
Бизге бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аркылуу бул вакцина келет. Келген убактысы божомол менен ноябрдын аягы, декабрдын башында. Эсептелгенде бизге где-то 500 миңге жакын доза келиш керек. Биринчиден медициналык кызматкерлерди, андан кийин жана группа риске деп кошулорду прививка жасайбыз дагы. Аны биз сиздер менен айрыкча ким эл менен тыгыз катнашта болгондо ошол кишилер менен биринчи кезекте ошолорду прививка жасайбыз.
Деди Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын Улукман апталык медициналык программасынан өлкөдөгү соңку медициналык кабарлар менен тааныштыңыздар. Уктуруубузду улантабыз, эми Улукмандын негизги бөлүгүнө кезек берели. Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорулары менен күн сайын 50 киши көз жумарын тастыктаган саламаттык сактоо министрлиги бул көрсөткүч боюнча Кыргызстан дүйнөдө биринчи орунда турарын маалымдоодо. Көбүнчө адамды жүрөк дартына алып келген оорулардын бири деп йодтун жетишсиздигинен пайда болгон богок оорусун аташууда. Йодтун жетишпестиги богок оорусун же болбосо жүрөк кан тамыр дарттарын гана пайда кылбастан адамда акыл эстин жана дене бойдун өсүшүнө терс таасирин тийгизет. 1990-жылдардын ортосунда Кыргызстанда балдардын 32%-нан 82%-на чейинкиси богок менен оорууру аныкталган. Азыркы мезгилде боюнда бар аялдардын 13%, балдардын 10% богок оорусу менен жабыркап жатканы маалымдалууда. Мындай абалга келүүгө себеп болгон жагдайлар кайсылар? Канткенде ушул абалдан чыгууга болот? Кабарчыбыз Жаркын Сурангызынын материалында кеп болмокчу.
Орусча айтканда зоб деп коет, богокту пайда кылган йодтун жетишсиздиги жүрөк кан тамыр ооруларына алып келерин тастыкташууда медицина кызматкерлери. Ушундай жагдайлардан улам жүрөк кан тамырларына кабылткан оорулардын себептери ушул тапта өлкөдө талкууланып жатат. Маселен, жогорку кеңеште каралып, үй бүлөлүк дарыгерлердин натыйжасыз иш алып барып жатканы, кадрларды даярдоодогу кемчиликтер жүрөк ооруларын эмдей турган ооруканалардын жетишпестигин себеп катары белгилешүүдө. Ал эми саламат сактоо министрлиги болсо жүрөк кан тамыр оорулары жашарып баратканын маалымдоодо. Ага себеп болуучу жагдайлардын бири деп айрым райондордо дарылоо мекемелери түгүл кардиологиялык бөлүмдөрүнүн имараттары нормативдик талаптарга жооп бербегени, бейтапкананын корпустары 19-кылымда курулганы менен абалды түшүндүрүшүүдө. Айрым маалымат булактарында түштүк региондагы жарандар жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандар коңшу мамлекет Өзбекстанына барып дарыланууга аргасыз болуп жаткандыгы айтылууда. Ал эми Бишкектеги борбордук кардиологиялык оорукананын эскирген жабдууларын жаңы заманбап жабдуулар менен камсыздоо үчүн кеминде 20 миллион доллар керектелет. Ага кыргыз өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү жетпейт. Кыргызстанда жүрөк кан тамырынан күнүнө 50 киши каза тапса, жылына бул дарт менен кеминде 18 000 киши каза табары маалымдалууда. Демек өлкөдө каза тапкандардын 49% жүрөк кан тамыры менен набыт болушат. Мындай ооруга алып келип жаткан боогук оорусунун пайда болушу жана анын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сөз учугун сыркоолуу Айнура Байкировага берели.
Аябай муна бересиз да, отписка болуп начинающий неме деген зоб деген да, анализ тапшырган да больницага, айткан начинающий зоб деп. Мурда аябай отписка болуп муун чумунда азыр муунбай калган, кекиртекте такшы болуп калдым. Ошол отписка болуп жүрөк ооруп баш ооруп ошончу да.
Ушундай деген сыркоолуу Айнура аттуу айым бир канча жылдардан бери боогук дарты менен жабыркап келгенин айтты. Анын билдиришинде боогук дартына кабылганын адегенде сезген эмес, кандайдыр жалпы организминде өзгөрүү пайда болгону билине баштаган, бирок адистер жүрөгүнө таандык ооруну мүнөздөй алышпаган. Ошондон жүрөктү оорутуп ага себеп болуучу негиздерди изилдей баштаганда иоддун жетишсиздигинен пайда болгон боогук элдетин табышкан. Качан боогук дартын дарылаганда жүрөк кан тамыр оорусу жок экендиги аныкталган. Боогук дарты жүрөк кан тамыр оорусуна бирден бир себеп экени айкындалууда. Бул оорунун алдын албаса ар кандай онкологиялык ооруларга да алып келиши мүмкүн, дейт врач онколог Абдымажит Мурзаев.
Боогук оорусу негизинен көбүнчө йод адамдын организмине жетишпегенде зоб оорусу башталат да. Ошол зоб оорусу башталганда ошол ооруган кишинин акыл сезимдери төмөндөп, же болбосо эс тутуму төмөндөп, ошол боогук оорусу жүрөгү лакылдап, жүрөктүн согушу күчөп, тахикардия деп коебуз. Ошондой ооруларга анан кийин тез жини келип, ыйламсырап, нерв ооруларынын симптомдары да байкалат да. Негизинен кайталанып дары дармектерди дагы бирде пайдаланбаса булар деген өнөкөт ооруга айланып, андан кийин жүрүп олтуруп онкологиялык ооруларга өтүп кетиши ыктымал. Ошондой оорулар
деген онколог врачтын айтымында иоддун темирдин жетишсиздиги жалпы организмдин начар жагына өзгөрүүнү алып келет. Маселен, иоддун жетишсиздигинен боогук оорулары пайда болуп, тамак ашта темир заттарынын жоктугунан аз кандуулуктан карапайым калктын жабыр тартып жаткандыгы маалым. Айрым тиешелүү окумуштуулар, ишкерлер өндүргөн азык түлүгүн өтүмдүү кылуу үчүн иоддолгон же темир менен байытылган деп жөн гана жасалма түрдө жазып коюшканын айтышууда. Демек, базарда сатылган баардык эле туздар иоддолгон деп жазылганы менен андай эместигин ырасташууда. Иоддун жетишсиздиги бир эле боогук дартын алып келбестен адамдын ак илес жагынан начарлатканын тастыкташат. Өлкөнүн түштүк аймагында АКШнын өнүктүрүү агенттигинин колдоосунда жүргүзүлгөн ден соолукту коргоо акциясында калктын теңинин көбү кан басымдын жогорулашы, аз кандуулук, боогук, жүрөк жана муун ооруларынан жабыркап жатканы белгиленген. Аны онколог дарыгер өз сөзүндө буларды айтып ышыктады.
Ошо боогук ооруларын алдын алып дарыласа бул оорулар өтүп кетет. Анан түйүнчөк деп узловой деген формасы бар да, алар негизинен хирургиялык жол менен гана айыгат да, жөнөкөй дары дармектер менен айыгууга баш бербейт. Ошол тамак жутканда, кээ бир коюу тамактар жутулганда мындай кыйынчылык менен жутулат да, ошол сезилет, билинет. Ошол учурда врачтарга, дарыгерлерге айрылыш керек болот. Анан кээ бирлери симптомдору азыраак болуп туруп, алар көп жүрө берет дагы. Саламат сактоо мамлекетибиз карап, йод кошулган туздарды, ошол йод кошулган ундарды чыгарып, ошол калкыбыз оорубасын деп профилактикалык иш чараларды жүргүзүп жатышпайбы? Ошолордун таасири дагы көп таасирлерди берет.
Ушундай деди боогук дарты жана жүрөк кан тамыр оорулары боюнча врач онколог. Кээ бир атын атагысы келбеген саламат сактоочулар медициналык адистерди даярдоо маселелери начарлап кеткенин көрөт. Ал эми депутаттар жана министрлик медициналык академиясы кыргыз орус славян университетинде гана медициналык адистерди даярдоого база бар экенин белгилеп, калган башка окуу жайлардагы медициналык кафедраларды жабуу зарылдыгын көтөрүп чыгышты. Ушундай маселеде саламат сактоо министрлигиндеги жыйында атайын токтомдун долбоору негиз катары кабыл алынып, анда жашоонун сергек түрүн даңазалоо, балдардын кардиологиялык борборун ачуу, кадрларды даярдоого көңүл буруу сунушталды. Бардык кемчиликтерди карап, тийиштүү чараларды көрүү өкмөткө тапшырылары жарыяланды.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улукман апталык медициналык программасынын кесектеги чыгарылышынан богок тартты. Анын жүрөккө тийгизген залалы жана бул дарттан дарылануунун жолдору тууралуу кабарчыбыз Жаркын Сурангызынын макаласын уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Адистердин айтуусунда күз мезгилинде көп кездешүү оорулардын ичинен ушу тапта өспүрүмдөрдүн арасында бронхит, башкача айтканда дем алуу түтүкчөлөрүнүн сезгениши көп учурап жатат. Бул дартты өз учурунда дарылабаса астмага айланып кетүү коркунучу бар. Кабарчыбыз Мира Аманбаеванын кезектеги берүүсүндө бронхиттен сактануу жолдорун жана дарыгердин кеңештерин уга аласыздар.
Күзүндө аба алмашып, өзгөчө суук түшкөн мезгилде оорулардын арасынан бронхит, башкача айтканда дем алуу түтүкчөлөрүнүн сезгениши көп кездешүүдө. Сасык тумоо, риновирус, аденовирустары бул дарттын келип чыгуусун шарттайт. Бишкек шаардык номер 14-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун терапевти Света Молдалиева оору кандай шарттарда пайда болоруна токтолот.
Биринчиси ошо сууктан, ысыктан муздакка өткөн абалдан, экинчиден өздөрүнүн убагында карабай муздак нерселерди көп ичкенден, муздак абада болуп шамалдап жана сквозняк деп коебуз, эшиктерибиз ачылып калып суук жерде калып калгандардан бронхит келип чыгат да.
Дарыгердин айтуусунда учурда бул дарт менен бейтапканага мектеп жашындагы өспүрүмдөр көп кайрылып жатат. Алардын бири 10 жаштагы Раиса. Анын апасы Галина кызы бир жумадан бери денеси ысып, жөтөлү күчөгөндүктөн дарыгерге алып келгенин айтты.
Моя дочери 10 лет, она у меня неделю кашляла. Мы прошли.
Менин кызым 10 жашта. Ал бир жумадан бери жөтөлүп денеси ысып, алы кетип, жөтөлү күчөгөндүктөн дарыгерлерге алып келдим. Бул жерден анализ тапшырды. Мен сасык тумоо болуп калдыго деп ойлодум эле. Азыр бронхит деген диагноз коюшту. Дарыгер сироп жана башка дары-дармектерди жазып берди. Эми үй шартында эле дарыланат.
Бронхит. Теперь мы проходим лечение.
Деди Галина. Бронхит вирустук жана бактериалдык болуп эки түргө бөлүнөт. Дем алуу түтүкчөлөрүнүн сезгенишинин курч кармаган учуру 10 күнгө созулат. Бул дартты өз учурунда дарылабаса оору күчөп өнөкөткө айланып, ал эми бара-бара астмага айланып кетүү коркунучу бар. Бронхиттин белгилери тууралуу Света Молдалиева мындай деди.
Оорулар мындай аябай такылдап жөтөлөт, кургак жөтөлөт, өтө тамак кычыштырат, көкүрөктөрү кичине ооруйт. Көкүрөк сөөктөр ооруп, анан чыйыр ысы мүмкүн, алы кетет, анан ошол убагында дарыланбаса ошол жөтөл жана кургактан уже какырык бөлүнүп чыгып, көк какырык, андан ары жашыл какырыкка айланып, бронхтардын өтө сезгенишине алып кетет да. Анан убагында дарыланбаса ал өтүшүп кетет, хронический ооруга өтүп кетет.
Бронхит оорусуна кабылган адам оору өнөкөткө айланып кетпөөсү үчүн өз учурунда дарыланып, ошондой эле суюктукту көп ичип жана эс алуусу керек. Ал эми терапевт дарыгер угармандарга мындайча кеңештерин берет.
Жылууланып жүрүш керек, үйдө комнаталарды убак-убак менен абасын алмаштырып туруш керек, чаңдардан алыс болуш керек, муздак сууну пайдаланбаш керек. Көбүнчөсү муздак суу ичкенден тамагы бүтүп, андан ары бронхтардын осложнения кетип калат да. Бутун жылуу кийип, жылуу алып жүрсө эле бронхиттен көп киши өзүн өзү сактай алат. Ошол эле убактарда дарылар чыгып атат, алдын ала антигриппин бар, ошо грипполордун астында ичип алышса эч кандай осложнение да болбойт, бронхити да сезгенбейт. Анан сөз жок, ден соолугун чыңдаш керек, зарядка менен заниматься этиш керек. Өздөрүн туура алып жүрсө эле эч ким эч убакта оорубайт,
деди Света Молдалиева.
Кабарчыбыз Мира Аманбаева бронхиттен же болбосо дем алуу түтүкчөлөрүнүн сезгенишинен сактануунун жолдору тууралуу айтып берди. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын улукман апталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкмакчы. Уктурууну кабарчылар Жаркын Сурангызы, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаевалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, Азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки Азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Сиздер таңкы азаттык тугуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан кезек талант тагдырында. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы республикалык эл аралык сынактардын, фестивалдардын лауреаты Рысбек Жунушев. Өмүр тобунун негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Комулчу боюнча ырчынын тагдыры чыгармачылыгы менен Балбай Алагушев тааныштырат.
Кыргыздардын арасында кылымдардан кылымдарды кыдыра, муундан муунга өтө, ооздон оозго көчө, ата өнөрү балага деген акылман накыл кеп айтылып келет. Өмүр бою көк мел жеген аскалуу жайлоолорду жайлап, кыштоолорун кыштап, жайдыр кыштыр көчүп конуп бакканы жылкы болсо да, Өмүрбек колунан комузун оозунан ырын түшүрбөй, атиңай балдарым өнөрүмдү өчүрбөй алып калса экен деп ак эткенден так этилейт. Өмүрбек комуз шерти ырдоо менен бирге колунан көөрү төгүлгөн устачылык менен да алекеттенет. Ал келиштире ээр чаап ат жабдыктарын да жасайт. Мына ушундай төрт тарабы төп келген өнөрлүү үй бүлөдө Камчыбек, Рысбек, Нурлан төрөлөт. Алар боорун жерден көтөрүшкөндөн тартып атасынын ырдаган ырларын черткен күйлөрүнүн казанында кайнап өтүшөт. Атаны көрүп бала, аганы көрүп ине өсөт дегендей, Рысбек да атасынын агасы Камчыбектин жолун жолдойт. Ал атасынан агасынан айырмаланып комузду сол колу менен черте баштайт. Аны уучулар, көрүүчүлөр зор таңдануу, өткүрөк кызыгуу менен кабыл алышат. Рысбек бузулган кезинен тартып агасы Камчыбек менен эл алдына улуу шайырлардын күүлөрүн бири сол, экинчиси оң колу менен кайымдашып, дуэттешип черте баштайт. Ошентип эки бир тууган бактысын музыка дүйнөсүнөн издешет. Өкө атайын орто музыкалык окуу жайын Бейшиналиев атындагы өнөр институтунда бүтүрүшөт. Рысбек агасы Камчыбек иниси Нурландан турган Өмүр аттуу топту уюштурат. Алар алгачкылардан элдиктүү сарынжы бөкөйдү угармандар таңдана, тамшана уга тургандай чеберчиликте сахнага чертип турушат. Өзгөчө Рысбек сол, Камчыбек оң колдорун комузда түркүн түстө кайымдаштыра чертүүлөрү кыргыз эле эмес чет өлкөлүк угарманды да таң калтырат. Анда эмесе кезекти элдиктүү сарынжы бөкөйгө берейин. Аткарчылар Рысбек менен Камчыбек. Рысбек мырзадан эң алгачкы чыгармачылыгыңды ырдоодонбу же комуз чертүүдөн баштадың беле деп микрофон сунганымда ал:
биздин үй бүлөбүздө атабыз чоң күйлөр черчү, Өмүрбай жылкычы болуп жүргөн киши болчу, анан күйлөр черчү, комуз чапчу, ээр чапчу, ушундай колунан көөрү төгүлгөн уста болчу. Анан биздин үйдө кенедейибизди мектепке кире электе эле комуз чертип баштаганбыз баарыбыз тең. Ушу атабыздын бул жерде түрткүсү чоң да. Аябай, ошондон баштап үйрөнүп отуруп, анан кийин ушу байки бүт туугандарыбыз баарыбыз тең ушул музыкалык окуу жайларда окудук, Күрөнкеевде окудук, анан тиги искусство институтун бүтүрдүк. Ошентип могу комуздун аркасынан келатабыз.
Рысбек мырза, сөзүң оозуңда. 1939-жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосу менен адабиятынын Кремлде өткөн корутундуу концертинде маркум Атай Огонбаев 4 кылдуу комузду чертип улуучу көрүүчүлөрдү таң калтырыпты. Акыркы кезде өзүң да 4 кылдуу комуз чаап черте баштапсың. 3 кылдуу комуз менен 4 кылдуу комуздун кандай айырмасы бар?
Бул эми ошол мурунку чертилгенде угуп жүрөм, бирок анын мектеби калган эмес да. А мен 4 кылдуу такканымдын себеби ушул жанагы классикалык чыгармаларды 3 кылга салып
ойноп жүрүп анан мүмкүнчүлүгү жетпей калгандыктан өзүм комсуам. Ошондо 2003 жылы төрт кулда комуз чабып ошонун үстүнөн иштеп келатам. Жаңыган баркан деген күй чыгардым. Мына француз элинин композитору Поль Марианын Таккато деген чыгармасын салдым, ойноп атам, дагы ушундай үстүнө иштеп атам да. Эми бул айырмасы эмнеде? Айырмасы бул биздин үчүн үч кулда комуздун эң байлыгы буроосунун көптүгүнөн, анан чертүү ыкмаларынын көптүгүнөн да. А бул төрт кулда комузда дагы жаңы буроолор пайда болуп атат, дагы жаңы ыкмалар пайда болуп атат. Колдун штрихтери, ыкмалары, баягы үнү, добушу дагы кеңейип атат да. Кудай буюрса бара бара жаңы буроолор пайда болуп диапазону да өсөт. Кудай буюрса келечекте баягы комуздун үй бүлөсүндө баягы бир жаңы комуз иниси пайда болуп атат десек болот да. Мындай айтканда баягы бөлөк аспаптар бар эмеспи, мисалы гитаранын семействосунда дейт 6 кылдуу, 7 кылдуу гитара, мына бас гитара бар 4 кылдуу, аны 5 кылдуу кылып жасап черткендер бар, 6 кылдуу кылып жасагандар бар, жанагы латтарын алып салып черткендер бар да. Алар да өсүп келатат. Кудай буюрса бул дагы бир комуздун жанында жүргөн аспап болот деп эсептейм да. Анда эмесе жаңыган баркан деген күүмдү чертип берейин.
Рысбек, эмки черти турган күүң кимдин күүсү?
Эми бул төрт кылдын негизинде жанагындай классикалык чыгармаларда черткенге ылайык келип атат. Эми келечекте биздин балдар ушу төрт кулда комузда дүйнөгө белгилүү жакшы аспаптарды ойноп турса дагы бизге жагымдуу нерсе болот болуш керек. Азыр мен Поль Марианын Таккато деген чыгармасын аткарып берейин.
Мырза, акыркы кездерде чет өлкөлөрдө гастролдо болуп жүрөсүң, бейтааныш угуучулар комуз күүлөрүн кандай кабыл алышат?
Эми кудай уткусун, мен ушул биздин ата баба ушундай бай өнөрдү бизге алып келгенине сүйүнөм да. Мисалы үчүн Литвага бардык мурдагы жылы. 20 мамлекеттен келип, ар бири мамлекеттики жарым сааттан чыгып чертип атты. Жалгыз биздин мына биздин мына бир тууганда 11 тобу чыгып черткенде элдер туруп алып дагы сөз сурайт. Мына бул биздин өнөрдүн бийиктиги, күйүбүздүн. Жакында эле Голландия, Бельгия, Люксембургга барып келдик. Ал жактан дагы концерт бүткөндө сөзсүз түрдө ушундай туруп сурашат да. Анан бул биздин бир күйүбүздүн, ырларыбыздын жеңил эмес да, бул маңыздуу бир өзүнчө бай да. Ошону ата бабаларыбызга бир чоң ыраазылык да, ушуну жоготуп билбей бизге белек кылып берген. Эми биз ушинтип өстүрүп өркүндөтүп кийинки буундарга узатышыбыз керек да, белек кылып беришибиз керек.
Рысбек, комузду сен сол колуң менен мүдүрүлбөй оң кол менен черткенде эле чертесиңби же айырмачылыгы барбы?
Мен өзүм кенедейимен сологой болуп сол кол менен чертип үйрөнгөм. Бул сол колум менен оң колдой да. Бул жагынан кыйналыш жок. Шарлы кетет. Главный эмгек тенеш керек да негизгиси.
Респект. Төрт кылды комузга күйлөрдү чыгаруу, дүйнөлүк улуу композиторлордун чыгармаларын чертүү менен бирге обондо чыгарат экенсиң. Азыр угармандарга бардыгы сенсиң деген ырыңды аткарып берсең. Жакшырыңдан кийин баардашыбызды уланталы, келечекте кыргыздын салттуу музыкасынын, элдик аспаптарынын, күйлөрүнүн тагдыры кандай болот?
Эми бул болочокто эми азыр такыр эле өчүп калды деп айтпайм, аракет болуп мына жылып атат. Мисалы үчүн бул уста шакирттин баягы иш жүргүзгөн иштеринин аркасында бул залкар, мисалы Нурактын окуучулары, Зайнидиндин окуучулары, Намазбек агайдын окуучулары деген ушулар келе атат да. Ошолорду окутуп бул да жакшы, бирок биздин ушул кыргыздын күйүүсүн уккан угуучуларыбыз жок. Мына ушул эң чоң нерсе да акча төлөө эмес, бекерде келишпейт азырча. Муну мына ушунун үстүнөн иштешибиз керек да. Элимиз дагы сакалдуулар дагы күй укканга жок азыр. Сакалдуулар дагы күй чертип атсаң айтат, ай балам үнүңдү кошчу дейт. Анан себебин эми бул ушул биздин өзүбүз элибиз, өзүбүздүн ушул салттык музыкабызга баа бербейбиз, жалпы баа бербейбиз. Айым үчүн бөлөк элде туруп алып кол чаап көрүшү керек да, ага бизде андай эмес. Биз өзүбүз ошо баа бербегендиктен ушундай болуп келатат. Анан дагы ойлойм, Кудай буйруса эми келечекте үмүттү үзбөш керек. Заман алыс оңолуп, экономика өссө, биздин элибиз дагы бир намысына келип, көкүрөгү көтөрүлүп дегендей, ошо улуттук аспаптарды уккулары келип, кыргыз тилибизди сүйлөгүлөрү келип калат го деген ойдомун.
Рахмат, Рысбек. Ак тилден ачык айтып баардашканыңа чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Кадырман угармандар, сиздер төрт кылды комуз черткен комузчу, күйчү, обончу, ырчы Рысбек Жунушевдун чыгармачылыгына арналган музыкалык баардашын уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай эле ушуп Бишкек.
Угармандар, таңкы азаттыктан уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Акыркы 2 саатта сиздер менен Жаңыл Жусупжан болду. Күнүңүздөр бейпил улансын.